gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji ýuny, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salan dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezje görä çäre gatnaşmak üçin tigir alyp bilmedik erkek işini ýitirip özünü helaklatdyň habarymyz çekýär. Türkmenistanyň howa gyzýar. Çağalary öýden çykarmazlyk maslahat berilýär. Daşardy işleýänler kötönýär. Türkmenistanyň günörtasyny maýlar keserlen gyrlýar. Balkanlı fiil hozorlukları ziyan yetirdi. Hakimden kömök soranları bahsediler diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okuranların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Zelenski Rusya'nı Sumudaki hücumda paraha dilatı bir katlayın nişana almakta ayıplat diyen havarımı köp okurlu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, şeýle de tejribeleriňizi, özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlyk radiosu siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistleriň seslerini susturmak, ýurt içindäki başga pikirleri gorkulmak tagallalaryny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen aktivisti Olga Çaryýewa 5-nji ýunyny New York şäherinde BMG-nyň baş edarasynyň binasynyň gapdalyna urunan bir adamlyk piketinde bu ýagdaýdan söz açyp öz eginneşi Umida Bekjanowanyň Türkmenistany bi-kanun deportasiýa edilmek ähtimallygynyň alada bildirdi. Şeýle dol daşary ýurtlardan Türkmenistany bi-kanun alınıp gidilen öňki aktivistleriň ykbalyna üns çökdi. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Umida Bekjanowanyň ýüzeýi bolan howpy baradaky maglumatlary kardeşim gözelden alaly.
Umida Bekjanowanyň 29-njy maýda Stambulda raýat eşikli näwirli adamlar tarapyndan saklanyp, soňra deportasiýa merkezine uradylandygyny kararsyz neşir Türkmen News aktivistiň egindeşlerine talgylanyp 31-njy maýda habar berdi. Tanymal blogger Umida Bekjanowanyň häzir Stambulyň deportasiýa merkezleriniň biri bolan Çatalja Inçe geri göndermä merkezi atly idarasynda saklanýanlygyny onuň egindeşi Umit Kuzubaýew Azatlyk radiosyna 2-nji ýunda Türkiýeden habar berdi.
Häzirki pursatda Çatalca ince kız izin uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azrak korkuttur, yani sağlık yağdayı kovu. Sıra onu saat 9'da da Umida Bekjanowanyň özü bilenem 3 minutla gürleşip bildim.
Umid Kuzubaýew, Umida'nın saklanýan şertleri barada hem gürrüň berenligini aýtdy.
Umida'nın beren gürrüňi, ýatarada yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer var dedi. Yani 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yer ekeni. Yani ünsümü çeken yeri birce Türkmenem yok şataydı. Bir yekece men var diye.
Kuzubaýew'in söylerine göre aklavçılar Bekjanowanyň Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkalı çare görmeğe sinan şerler. Umida Bekjanowa Türkmenistan'daki problemalar barada açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM Habarları Telegram kanalının hem de HSM ve TAGA YouTube kanallarının avtori ve redaktori. Kararsa Türkmen News neşri Umida Bekjanowanyň tutsak edilmegine degişli çav eden maglumatında Dena'nın özlerini polisi işgärleri hükmünde tanıdan raýat eşikli adamlar tarapından ele salınandygyny habar berip, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen opozisioneri Halmyra Töýünowa salgylandy. Halmyra Töýünow bloggeriň tutsak edilmeginiň sebäbi siýasy matlaply diýip hatap edýär.
Men görýän zatym onuň sol ýanky insan hukuklary boýunça edýän çykyşlary Türkmenistanyň konstitusiýasyny madda-madda okap halkymyzy düşünürüm. Şeýle çykýardy bu Tiýonsadan bol ödýörite web saýdy bar Türkmenistanyň aýal gyýlarynyň arkalaşyldy taga. Onuň soň ýol başlady. Şeýle aktiw denen soň hereket düşün, ony aňyrda bir oglyna türme basdylar. Ejem elini işde çekdi. Beýle goýuny urup ýenjip bu elektroşoker bilen gynaptyrlar.
Diýip Halmyra Töýünow Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda gürrüň berdi. Umeda Bekçanovanın tutsak edilmegine adam hukuklarını koruyucular tarafından aradalanma bildirildi. Human Rights Watch kuramatının vekili Rachel Denver, Umeda Bekçanova varada kıssaklı haberi yayrattı.
Türk hakimiyetleri Türkmen blogçısı aktivisti Umeda Bekçanovanı İstanbul'daki hova menziline ekitti ve onu zor bilen ekstradisi etmeyi ehtimali. Onun ol yerde siyasi matlaplı tutsakluğu ve qiynamalara sezuvar edilmeyi mümkün. Bu besedilmeli.
Deyip Rachel Denver 1. iyunda X hatabında yazdı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğe yarsınız. Adatlığın havarçası 4. yılında var daha soğuklu yaşayacağının özünü otluyunun aşağına taşlayıp pazgali yağdaydı helak kolonluğunu havar verdi. Bu vaka yurtta hovanın ağaça kızma ulen Zokromuslu da olyada beylekim yokumunu bitirmek için sevitlerden payitahta gitmeli olyan ya da izine gelen yaşayıcıların yüzde yüz olyan